¿Qué significa ser de Ferrol? Atopa tu respuesta en Ferrol no Tempo, una exposición para reivindicar a cidade que marcó a Galicia na modernidade. Goza dunha mostra que desbota tópicos e nos mergulla na historia e grandes fitos de Ferrol, organizada pola Xunta de Galicia en colaboración con a Fundación. Ata 28 de xaneiro, entrada de balde na sede de a Fundación.
Moi recomendada, sen dúbida, esa exposición, esa mostra Ferrol no Tempo. Y llegamos a este momento, el de Músicas de Ferrolterra.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Esta semana con convidado muy especial porque está con nos José Antonio García Mato, director de Concerto Tempo, bueno, de todos los coros agrupados dentro de ese paraugas que, o coro Concerto Tempo. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bo día.
Hola, bo día.
Bo día, gracias por estar con nos. Eles van a ser os protagonistas, os coros de Concerto Tempo, os protagonistas de este Músicas de Ferrolterra desta semana. Sí, nos faltaba un coro como este, con tantas variantes, o coro dos nenos, o coro dos xoves e o coro dos adultos. Son tres nun, baixo ese paraugas de Concerto Tempo. Xurdidos, fai canto que estades a traballar, Xos Antonio?
Sí, pois, dende setembro do ano 2006, que foi cando fixemos o primeiro ensaio, un 15 de setembro de 2006, fixemos o primeiro ensaio de Concerto Tempo, e a partir aí, pois, xurdiu todo, ¿no? No ano 2018, pois, decidimos abrir a Escola Coral de Concerto Tempo, co coro de nenos e nenas de Concerto Tempiño, entre 5 e 12 anos, e o ano seguinte, no 19, pois fundamos Tempo Novo, que é ese eslabón que hai entre o coro de nenos e o coro matriz Concerto Tempo, para que aqueles nenos e nenas que rematen a súa etapa, cando rematan os seus estudos de sexto de primaria, pasan a primeiro de ESO, pois podan continuar en Tempo Novo e que non queden sen cantar ata que teñan a idade para entrar a Concerto Tempo.
Claro. Nos, ao longo desta semana, imos escoitar as diversas agrupacións, incluso en algún momento cantando conxuntamente, porque a verdade é que tedes pezas realmente interesantes, e imos principar, ademais, con vos, escoitando as primeiros villancicos no mes de decembro, que esta semana é así, a cabalo de novembro e decembro, así que principaremos decembro escoitando, xa o anticipo, os primeiros villancicos aquí en Radio Voz a cargo de Concerto Tempo. Supoño que contentos, non, de ter esta oportunidade, porque claro, tedes grabacións, pero non están aí publicadas, son accesibles para todo o mundo, así que imos dar a oportunidade a xente de aquela que non acudiu nunca a un dos vosos concertos, de disfrutar como si dun concerto se tratase da vosa música. Supoño que vos apetece un montón, non?
Sí, cando me propuxeches facer esta semana musical con nosos coros, pues bueno, foi unha satisfacción e unha gran alegría que podamos, pues, expoñer nun altavoz como é Radio Voz e contigo, Isidoro, pues a nosa labor tanto de Concerto Tempo como dos coros filiais. Entón, isto é un altofalante para que todos aqueles que ainda non escoitaron tanto en directo como pues, en YouTube, con estas redes sociais que a veces pues subimos algún vídeo, pues que teñen a oportunidade de coñecernos, bueno, de animarse en un futuro a formar parte de algunha das nosas agrupacións.
Nos, ademais, tiñamos moitas ganas de incluirvos nese catálogo que é Músicas de Ferrolterra, para que, bueno, tamén quede constancia de que aquí hai xente moza facendo moi boa música en conxunto, en formación coral, e ademais levando o nome de Ferrol por aí polo mundo adiante, ¿no? Porque cada vez estades máis recoñecidos tanto aquí como fora de Ferrolterra.
Sí, concretamente este ano, pues estivemos en Semana Santa facendo o Gloria de Vivaldi xunto o Ensemble Barroco de Ponferrada, dous solistas profesionais. Estivemos ali na Basílica de Nuestra Señora de la Encina en Ponferrada, e levamos ese nome de Ferrol de Bisbarra pues máis a lo das fronteiras de Galicia. Uh-huh. O 1 de outubro pues estivemos tamén ofrecendo un concerto en Gijón, xunto con outra agrupación que é Más que Jazz, dali da propia cidade asturiana. E bueno, pouco a pouco pues imos cada vez retomando esas viaxes, esas saídas pola nosa comunidade fora dela, que desgraciadamente coa pandemia pues tivemos que interromper.
Claro. Bueno, ao longo da semana falaremos de actuacións previstas, de onde vos veremos próximamente, pero para principiar, con que tema saudamos hoxe os nosos ointes?
Pois, ímolo facer con Witness, que é un espiritual americano arranxado por Jack Halloran. Xusto é unha actuación en directo que tivemos no Teatro Jofre a principios de xaneiro de 2017, porque como na primeira pregunta que falábamos de que fundamos o coro no ano 2006, pois fixemos o concerto do 10º aniversario, que foi aí a principios de 3-4 de xaneiro de 2017, e esta é unha das pezas que formou parte dese especial concerto do 10º aniversario.
Pois con Witness, principiamos semana de Músicas de Ferrolterra con Concerto Tempo. Xosé Antonio García Mato, grazas por estar con nos, unha aperta.
Un placer como sempre.
Moitas gracias. Ata mañá.
Ata mañá. Will be a witness for my Lord, will be a witness for my Lord, who will be a witness for my Lord,
will be a witness for my Lord.
His name was Nicodemus, and he didn't believe. The same came to Christ by night, wanted to be taught of the human side. Demas was a man who decided to know how a man can only be his soul. Christ told Nicodemus as a friend,
man, you must be born again.
Said, my brother, man, if you want to be wise,
repent, believe, and be baptized.
Then you'll be a witness for my Lord. You'll be a witness for my Lord. You'll be a witness for my Lord.
God is a witness for my Lord. You read about Samson. From his birth he was the strongest man that ever lived on earth. Way back yonder in ancient times, he killed 10,000 of the Philistines. You know Samson went up wondering about, Samson's strength was never come out. Then his wife sat up on his knees, she said, when old Samson's wife, she talked so fair, Samson said,
cut off all my hair.
Cut it off!
Said my hair, just as clean as your hand. I'm as straight with gold like a natural man.
Samson was a witness for my Lord.
God is a witness for my Lord.
Witness, así suenan en directo. Concerto Tempo, son de aquí, son de Ferrol. Por eso, forman parte esta semana de nuestro Músicas de Ferrolterra.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Ay, la vida del ministro. Vacaciones en Mallorca, yate atracado en el Náutico, cena con vistas al mar y el depósito lleno hasta arriba. La vida del ministro en España puede estar llena de lujos. En Ortega Loil, después del añito que nos han dado con el precio del combustible, creemos que os toca a vosotros disfrutar de la vida del político en vuestras propias carnes. Y aunque no podemos poneros el yate ni las vacaciones en Mallorca, sí que hay algo con lo que podemos echaros una mano. Hazte ya con tu carné de ministro y empieza a disfrutar de descuentos en combustible como nunca antes los habías visto. Hasta 25 céntimos de ahorro por cada litro repostado. Sí, sí, has escuchado bien, 25 céntimos por cada litro. Consigue tu carné y empieza a gastar como si el dinero no fuese tuyo. Al más puro estilo, ministro.
Este año celebra tu cena de empresa en el patio de Mi Recreo, en Río do Pozo, Narón. 10 de diciembre, cena espectáculo con el show Drag Queen. 17 de diciembre, cena baile con Ángel Sevilla. Los dos días estará también el DJ Disco Traffic. Si no puedes venir a cenar, ven a la fiesta después, a las 12. El patio de Mi Recreo, información y reservas, 691-79-3956.